Папа Францішак перакананы, што ў сучасным касцёле, а таксама ў рымскай курыі ёсць мноства святых. Аб гэтым пантыфік распавёў групе святароў з аргентынскага святарскага калегіума ў Рыме. Учора святы Отец прыняў іх на аўдыенцыі ў Ватыкане. Сустрэча прайшла ў нефармальнай абстаноўцы. Падчас яе госці маглі пераказаць святому айцу прывітанне ад вернікаў, а таксама падзяліцца сваімі радасцямі і турботамі. Адно з пытанняў, скіраваных да пантыфіка, тычылася служэння святароў, якія пасля вучобы вяртаюцца ў свае родныя дыяцэзіі. Што павінен рабіць святар, які вяртаецца з Рыму? Якім павінен вярнуцца ў Аргентыну? Якімі павінны быць інтэнцыі святара, які плануе пачаць вучобу? Пыталіся яны. У сваім адказе Францішак спаслаўся на словы святога Пятра з кнігі дзеяў апосталаў, калі з'явілася праблема служэння пры сталах. Пётр разам з апосталамі паклікаў дыякана, у якім даручыў гэту паслугу, каб мець магчымасць цалкам прысвяціць сябе малітве і прапаведванню Божага слова. Папа падкрэсліў, што так павінны паступаць і святары пасля перыяду вучобы, дбаць аб малітве і прапаведваць слова ў месцы, у якім знаходзяцца, у той ролі, да якой пакліканы, на падставе атрыманай спецыялізацыі.